Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove, dnevni magazin kulture, Radio Beograda 2, ja sam Sara Arsenović. Javna rasprava o programskom sadržaju Radiotelevizije Srbije ovog meseca održana je u Novom Sadu i Leskovcu, a danas je i dalje u toku u galeriji RTS-a u Beogradu, tamo je i naš Ranko Stojilović, koji će se malo kasnije uživo uključiti u emisiju. Čućemo kako je protekao naučni skup knjige o Njegošu koji je juče održan u Matici Srpskoj u Novom Sadu. Sinoć je u Srpskom književnom društvu bilo reči o knjizi besede o ruskoj kulturi, svakodnevica i tradicija ruskog plemstva Jurija Lotmana. U krugovima danas govorimo i o dvije izložbe. Raznim programima i izložbama je, kao što vjerojatno znate, ove godine obeleženo 200 godina od rođenja Anastasa Jovanovića. U posljednjih par mjeseci, da podsjetimo, u Domu vojske je bila izložba u Muzeju primijenjene umjetnosti, a sinoć je u Konaku knjeginje Ljubice otvorena i izložba Anastas Jovanović, umjetnost i novi mediji, pa ćemo čuti kako je proteklo otvaranje. Rekli smo da govorimo o dvije izložbe. Druga će večeras biti otvorena u galeriji Haos, a o radu kog umetnika je reč saznaćete ako ostanete sa nama u narednih 50-ak minuta na talasima Radio Beograda 2, na ovaj sivi novembarski dan, na koji je inače 1840. godine rođen čuveni Claude Monet. Sa mislima o bojama na slikama verovatno najčuvenijeg impresioniste i uz muziku izboru Tanje Kosanović počinjemo današnje krugove.
I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots.
Juče je u Matici Srpskoj održan drugi naučni skup o delu Petra II. Petrovića Njegoša. Ovog puta u središtu analize naučnika bile su studije o liku i delu ovog pesnika, vladike i vladaoca od teksta Jovana Subotića iz 1851. godine do danas. U jučerašnjim kulturnim krugovima čuli ste kolegu Dejana Vojvodića koji se javio iz Novog Sada, pa ćemo ga sada ponovo čuti.
O 16 odabranih knjiga, problemskih studija, ne samo o književnom radu, već i o vladarskom i vladičanskom delu Petra II. Petrovića Njegoša, u svečanoj sali Matice Srpske čuli smo saopštenja naših savremenih naučnih radnika i profesora univerziteta. Pored studija književnih tumača, kao što su Pavle Popović i Miron Flašar, imali smo priliku da čujemo naznake analiza koje se odnose na religiju Njegoševu, Nikolaja Velimirovića, filozofiju u Gorskom vijencu Branislava Petronijevića, ali i jednu ideološki kontradiktornu i provokativnu knjigu Milovana Đilasa, koja je među prisutnima izazvala najviše reakcija. Na samom početku slušali smo izlaganje profesora Jovana Delića o, po njegovim rečima, verovatno najboljem eseju naše ukupne književne tradicije. Reč je o tekstu Njegoš kao tragični junak kosovske misli, našeg Nobelovca Ive Andrića.
Ivo Andrić je recipirao Njegoša kao nekoga komu je bližnji i komu je izabrani predak. I to najbliži i najintimniji predak. Dakle, Andrić imao jedan vrednosni odnos prema Njegošu s jedne strane, videći ga kao velikog srpskog, najvećeg srpskog nacionalnog pjesnika i kao jednog od najvećih evropskih pjesnika, poredeći ga sa Šekspirom, Homerom, Goetheom, dakle sa samim vrhom evropske poezije. S druge strane, tradicijski je veoma važno zato što je Andrić izabrao Njegoša, o kome je pisao 10 puta, i Vuka, o kome je pisao 6 puta, kao osnovne stubove svoje tradicije, čime se zapravo sudbinski vezao za srpsku književnost i kulturu i za srpski jezik, naravno, odnosno sve te varijante srpskog jezika koji je nekada bio zajednički jezik, i na taj način definitivno sebe utemeljio u srpskim književnim vrednostima, postavši sam jednim od stubova kulture toga naroda i te književnosti. I naravno, reklo bi se ili moglo bi se govoriti o hristolikosti i Njegošove poezije, na čemu on također insistira, i naravno više od svega na kosovskoj misli, koja je inače bila u tradiciji tada srpske misli, ako je bila jedno vrijeme jugoslovenska stvar za koju se zalagali svi, jer kosovska misao nije bila nešto što nije prihvaćeno od drugih naroda tadašnje Jugoslavije, Andrić je, koliko mi poznato, nikada ta ideja nije odrekao, naprotiv, i danas ta knjiga, taj esej zapravo čini čast ovome piscu.
Među odabranim njegošolozima, čije su studije bile predmet razmatranja, jedini živi autor jeste profesor Milo Lompar. O njegovoj studiji Njegoševo pesništvo referat je podneo dr. Duško Babić. Sam profesor Lompar pak osvrnuo se na viđenje Anice Savić-Rebac o Njegoševoj Luči mikrokozmi.
Iako je napisala veoma malo radova, iako oni nisu predugi, Anica Savić-Rebac je dala izuzetno duboke prodore u razumevanju pesnikovog dela. Njena osnovna teza vezana je za uticaj predhrišćanske starine, platonizma, odnosno potonjih oblika neknjiževnog izvora, kao što su bogumilstvo ili kabala, na Njegoševu Luču mikrokozma, a to je takođe u vezi sa jednom njenom drugom trajnom posvećenošću, to je odnosom između nadličnog i ličnog erosa u analizi Noći skuplje vijeka. Njeni radovi predstavljaju jedne od najvećih trenutaka u razumevanju najvećeg srpskog pesnika u našoj tradiciji.
Zbornik sa radovima sa ovog naučnog skupa pojavit će se tokom naredne godine. Na njegovom početku bit će dat pesnikov životopis koji je sačinio arhijepiskop cetinski mitropolit crnogorsko-primorski gospodin Amfilohije Radović. Idući skup posvećen Njegoševom delu najavljen je za 2019. godinu. Kako je iz odbora za organizaciju ovog skupa saopšteno, on će biti posvećen jeziku Njegoševog dela. U fokusu će biti simbioza predvukovskog i vukovskog taloga u Gorskom vijencu i u drugim Njegoševim delima. Tom prilikom bit će skrenuta pažnja i na ona iskrivljena i pogrešna tumačenja dela jednog od najvećih pesnika naše književnosti.
Slušajte kulturne krugove na talasima Radio Beograda 2. U Srpskom književnom društvu sinoć je održana tribina posvećena knjizi Jurija Lotmana Besede o ruskoj kulturi, svakodnevica i tradicije ruskog plemstva od 18. do početka 19. veka u Francuskoj 7 u Beogradu. Sinoć je bio Aleksandar Drobac.
Knjiga Besede o ruskoj kulturi, svakodnevice i tradicije ruskog plemstva od 18. do početka 19. veka poslednja je knjiga Jurija Mihajlovića Lotmana, velikog ruskog naučnika i jednog od osnivača Tartusko-Moskovske škole semiotike. Među Lotmanovim delima ova knjiga ističe se danas kao njegovo najpopularnije delo po temi, ključno u njegovom opusu. Teoretičar filma i umetnosti Vladimir Kolarić kaže da knjiga Jurija Lotmana Besede o ruskoj kulturi spada u onaj deo njegovog opusa koji se bavi teorijom kulture u semiotičkom kontekstu, odnosno kulturom kao oblikom komunikacije i proizvođenjem generatora znakova u jednom društvu.
I on zapravo uzima jedan period koji sam po sebi iz više razloga zanimljiv, ali istovremeno on opisuje kontekst u kojem se stvarala velika ruska literatura, ali istovremeno i u kojoj se stvarala savremena ruska kultura i srpsko društvo i srpski civilizacijski model onako kakav mi danas poznajemo. Drugo, on zato i daje neki način jedno uputstvo za čitanje velike ruske literature, jer mi iz njegove knjige možemo mnogo saznati o postupcima junaka velikih ruskih pisaca, zašto su postupili na određen način, a neki drugi, i u kom su svetu živjeli. Dakle, onda je jedan kontekst ruske kulture. To je istovremeno jedna istorijska knjiga, ali mnogo više knjiga, također istorija svakodnevnog života sve vrste tog perioda, ali istorija i ideja. Jer svakodnevni život je nadvojio od ideje koje su ga stvarale, generisale, oblikovale. I ona zapravo, iako je skrupulozna, detaljna, ozbiljna semiotička analiza, ona je pisala neki način kao roman sa mnogo zanimljivih primjera koje nama danas mogu da budu izuzetno zanimljive, znači iz literature, ali i iz stvarnosti. I on se time bavi, na primjer, ljubavnim životom tadašnjim, ne znam, pravima žena, kakva je uloga dvoboja ili balova bila u tom društvu. Naprav, kakav je to bio ruski dendi ili ruski dendizam, za razliku od, naprav, francuskog ili engleskog modela dendija. Šta su bili specifičnosti, dakle, ruskog društva i ruskih knjižnih modela koji su itekako uticali na stvarnost tadašnju i koji su neki način danas ostali živi upravo u ruskoj literaturi.
Slušamo prevodioca Lotmanove knjige Zorislava Paunkovića.
Naime, Lotman kaže da bi se, znači, dela velike ruske kulture i pre svega velike ruske književnosti u potpunosti razumela, potrebno je poznavati njihov kontekst, a taj kontekst, to tlo na kome je nastala velika ruska književnost, je zapravo i ta sredina u kojoj je nastalo, to je rusko plemstvo 18. prve polovine 19. veka. Lotman tu u ovoj knjizi obraća pažnju pre svega na one stvari u načinu života ruskog plemstva koji su danas manje razumljivi, manje poznati i na neki način, pored toga što je knjiga zanimljiva, znači zbog svog pionirskog karaktera, zbog fundamentalne teme, ona je važna i kao jedan komentar uz jedna napomena uz rusku književnost 19. veka, čijem razumevanju ona pomaže.
U drugoj polovini 80. godina Lotman je na televiziji imao emisiju o ruskoj kulturi, 35 emisija za 6 godina, što je poslužilo kao osnova za knjigu Besede o ruskoj kulturi. Danas je to najpopularnija Lotmanova knjiga, koja je stekla status klasičnog dela.
Gloria, o tebi pevam ja.
U emisiji Kulturni krugovi dalje govorimo o sinoćnim događajima u Beogradu. Naime, Muzej grada Beograda priredio je u okviru obeležavanja 200 godina od rođenja Anastasa Jovanovića izložbu koja predstavlja gotovo 200 originalnih radova, crteža, akvarela, talbotipija, fotografija, stereoskopskih snimaka i ličnih predmeta ovog umetnika koji je stvorio neke od ikoničkih prizora modernog srpskog nacionalnog identiteta. Na otvaranju izložbe bila je Ana Vučković-Denčić.
Jedan od pionira evropske fotografije, Anastas Jovanović, ovekovečio je likove kneza Mihajla, Vuka Karadžića, vladike Njegoša, mitropolita Petra Jovanovića, Uzun Mirka, Milice Stojadinović-Srpkinje i drugih. Izložbu je otvorio ministar kulture i informisanja Republike Srbije Vladan Vukosavljević.
Ove Knjigin Ljubice bez sumnje jeste idealno mesto za izložbu o velikom umetniku srpske kulture 19. veka. 19. vek je bio veliki vek srpske kulture i srpske istorije, vek velikih iskušenja, velikih događaja, impregnuća, velikih stradanja i velikih uspeha. Anastas Jovanović je praktično bio vršnjak tog veka, rođen skoro na njegovom uranku 1817. a preminuo na njegovom zaranku 1899. i u osvit novog veka koji je donelo nova uzbuđenja, nove strahote, nove divote i našem narodu i kompletnoj ljudskoj civilizaciji. U priči o Anastasu Jovanoviću, o njegovom briljantnom životu, o životu ispunjenom talentom, entuzijazmom, radom, pregnućem, istrajnošću, zainteresovanošću, mi možemo vidjeti refleksije i ocije srpskog društva 19. veka i mnoge stvari možemo da naučimo, a nekih i da se podsjetimo. Možemo da pomenemo, recimo, da je zapazivši njegov talenat, knjaz Miloš ga je poslao na Akademiju Svete Ane u Beču da studira ono zašto je bio talentovan, što je naravno dokaz u prilog činjenici da je jedna seljačka pobunjena, još uvek neoslobođena od Turaka Srbija, znala da prepozna velike talente, da im pruži šansu. 50. godina prošlog veka imaju umetničku radionicu u Beču, dakle nije bio samo fotograf, litograf, tipograf, bavio se dagerotipijom, talbotipijom, kod njega su izdale naručbine tek stasale u povoju srpske elite, tako da možemo da reći da je jedan od prvih dizajnera, rečeno jezikom savremenog doba. Ono što je sudbina dala u ličnosti Anastasa Jovanovića jeste onaj duh koji obično pripisujemo renesansi. Anastasu Jovanoviću pod snagom sopstvenog talenta nije bilo lako da se skrasi u jednoj oblastima, da ga najviše pamti u fotografiji. Zato danas kada se sećamo Anastasa Jovanovića, kada se sećamo njegovog velikog dela, kada shvatimo i naučimo i pamtimo da je ovekovečio mnoge velikane svog doba, kada su ti ljudi za mnoge naše jeli sunarodnike koji su živeli ponavljeno na celom Balkanskom poluostrvu u ruralnim oblastima, mnogo manje u varošima i gradovima, praktično je pokazao da su oni stvarni, pokazao je neke likove, radi izvanredne portrete iz praktično mitske magle naroda probuđenog u istoriji. Anastas Jovanović je otkrio svetla lica naše kulture.
Slušamo kustoskinju izložbe Danijelu Vanošić.
Koliko god je velika čast, toliko je bila velika i muka. U nekom od svojih tekstova Anastas je negde zabeležio, iljadama prepreka je bilo i često sada tokom rada mi je bilo u glavi iljadama prepreka i nas prati, ali to je verovatno tako za svaki veliki posao i svakog složenog umetnika kao što je Anastas Jovanović i složenu ličnost. Izbor radova je napravljen u odnosu na današnje sagledavanje umetnosti. 77. znači pre tačno 40 godina, naše kolege prethodnici su radili fantastične izložbu u galeriji Sanu koja se ticala njega kao fotografa i tada ga, da kažem, uveli na našu kulturnu scenu. A mi danas smo eto imali njihov osnov za dalji razvoj i istraživanje i bilo je šteta ne sagledati širu sliku njegovog dela. Pritom mi da smo danas na pragu, tako reći, treće decenije 21. veka, a Anastas Jovanović je radio neke stvari koje danas umetnici rade, prave kolaže od svojih fotografija, crtaju, slikaju, imaju aktivnu ulogu i u političkom i društvenom životu, retki naravno pojedinci, a on je sve to bio još u prvoj polovini ili polovini 19. veka. I zaista s te strane često njega kaže da je jedna od najintrigantnijih ličnosti i verovatno ga nismo do kraja istražili koliko god smo se trudili, a imali smo sreću da se veliki broj istraživača ozbiljnih pridruži timu koji je radio na obeležavanju projekta, tako da je izašla ova velika monografska publikacija radova sa potpuno jednim novim uvidom, kao što je nekada Pavle Vasić, svojevremeno profesor sa Radmilom Antićem, kustosom radio Anastasa. Eto, mi smo ove godine imali u ovom jubileju imali čast da to ja radim sa sinom Pavla Vasića, gospodinom Čedomirom Vasićem, koji je postavio jednu dobru osnovu za Anastasa Jovanovića, a to je da je on prvi višemedijski umetnik Srbije.
Januar bi stavio ciganske oči da mogu da prate veljaču kud ide, jer ona ima kraću nogu. Martu bi dao usisivač za babine vuke. Travaj nek otvori karneval i ogoli nam ruke da dočekaju sunce. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Maju je mjesto u raju, jer zemlju pozeleni. Veseli lipanj pjeva, pleše mjesec dobrade i muzikom nas mami. Dok zvijezde brojimo do jutra, ostali smo sami. Ko zgori, sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Septembar nosi proljeće, opet listopade ljubavi kišu. Novembar taman je i dan je dope, prosinci godine brišu. Izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Sunce izađe, izađe, zemlja se okrene. Šta čovjeku radi vrijeme, ljudi nisu stjene. Svaki se vrati, a dani se množe, gdje odoše Bože.
PGP RTS sa ponosom predstavlja DVD izdanje Vlada i bajka sve naše godine. U prodaji.
Simfonijski orkestar i hor RTS-a. Dirigent Stanko Jovanović. Program Fore, Pavana, opus 50. Vujić, Fantazija, Banović, Jezero, opus 41. Fore, Requiem, opus 48. Solisti Dušan Stojanović, violončelo. Aleksandra Jovanović, sopran. Aleksa Vasić, bariton. Kolačeva zadužbina. Subota, 18. novembar, u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
Sajamske cene do kraja godine. Dodatni popust od 50% na više od 50 izdanja. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Posle skoro tri decenije, ponovo u Beogradu. Ivo Pogorelić. U Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije. I maestra Bojana Suđića. Kolarčeva zadužbina. Subota, 16. decembar 2017. sa početkom u 20 časova. Karte u prodaji od 13. novembra na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Drugo izdanje knjige dizajnera zvuka Radio Beograda. Ljubinko Gordić i Zdravko Maljković. Stereofonija. Teorija i praksa snimanja muzike uz brojne primere na audiodisku. Nagrada Muzika Klasika za najbolju knjigu. U prodavnici na Zelenovencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Majko slova i slav i spasa Trojeručice, neka naše čamce u blage luke iz gustih oluja s pučine dovedu, ptice izletele iz tvoje treće ruke. Trojeručice, katance, brave i vrata, braću u kazanu olova koje ključa, sve što su bezbrojne ruke zaključale, neka nam tvoja treća ruka otključa.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Ljubomira Simovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. novembar u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
15 časova 35 minuta slušate Kulturne krugove, dnevni magazin kulture Radio Beograda 2. Naredna dva dana publika će biti u prilici da u dva izlagačka prostora, Galeriji Ulusa i Galeriji Haos, vidi radove profesora Fakulteta primijenjenih umetnosti Stanka Zečevića. Izložba slika u Galeriji Ulusa biće otvorena u srijedu, dok je otvaranje izložbe crteža zakazano za večeras u 20 časova u Galeriji Haos. O ovoj izložbi govori rubrika koju je pripremila Snežana Stamenković.
Izložba Stanka Zečevića u Galeriji Haos predstavlja rad umetnika okrenutog crtežu kao paradigmatskom jezgru svog slikarstva, ističe istoričarka umetnosti Natalija Cerović.
U suštini ova izložba na neki način potencira crtež kao samostalnu disciplinu. Ima tu nekih klica onoga što je u slikarstvu, ali sasvim je drugačije tretiran crtež i svaki ponaosob ima neku svoju priču i vrlo je, većina crteža je rešavana grafički, tako da bi praktično od ovih crteža bilo dobro i predložak za taj je neki grafički opus. U stvari taj odnos tamnog i svetlog, što je osnova crteža, i ta linearnost koja je ovde izražena na neki način naslikava i podneblje odakle Stanko potiče i u stvari ta osnova koja je i posle u njegovom slikartu. Naravno i crteži slike se rade paralelno, ali ipak su to dve, ima dodirnih tačaka, ali Stanko je na sreću uspeo da sačuva svoj crtež onako autentično i u osnovi ono što je slika njega, a slike su već, pošto boja zahteva neka druga razmišljenja i drugačiji odnos prema tom celom njegovom slikarskom opusu i ova izložba, mislim da na neki način eto, predstavlja i njegov opus, a opet, kažem, to podneblje, to tragično osjećanje života, ali to je ono što nosi negde u nekom svom arhetipu. Tako da je izložba ovaj jednog vrsnog crtača, mislim, sve ono što savremeni crtež jeste, a opet je dobar spoj između klasičnog i onog inovativnog što on kao ličnost donosi.
Crtež je za profesora Stanka Zečevića matrica za grafiku, skulpturu ili sliku. U njegovom izvođenju crtež istovremeno sadrži i analitično i nadrealno.
Crtež je osnova i temelj svih likovnih disciplina. Znači, pošto predajem na fakultetu duže vremena, predajem crtanje i uvijek sam insistirao kod studenata da se istraje na studiji, znači analizi forme, oblike i tako dalje, kompozicije. U mom crtežu se vidi početak koji je zasnovan na linijskom crtežu, to je taj primjer. I on je jedan studijski prilaz, ali u poetskom smislu se vidi odakle dolazi, to jest iz mog rodnog mjesta, podsjeća na kamen, na stenu i to se očito vidi u toj čvrstini. Tačka, idemo dalje. Znači, ove lavirani crteži koje su podložni za litografiju, za grafiku, uglavnom su mi svi crteži matrica za grafiku, za skulpturu i tako dalje. Znači, širi opus, a sliku se podrazumeva. To je, znači, osnova čitavog mog slikarstva, evo, postoja izložba u Ulusu zadnjih godina, to što sam radio zadnjih godina nije retrospektivno kao crteži. Evo, vidite ovaj akt, on isto podsjeća na pejzaž, jedan iz mog kraja, znači dio iznad mora, one stene kad se ide prema mom rodnom mjestu i tako dalje. Znači ta dimenzija se očito vidi. Tamo on je starac, vidite, on je malo nadrealan, ali isto studijski, linijski obrađen u likovnom smislu, ali čist nadrealistički crtež.
Izložbu crteža Stanka Zečevića, profesora na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, možete vidjeti u Galeriji Haus do 14. decembra.
Love is a fever and is burning me alive. It can't be tamed or satisfied. There is no mercy for the fallen nor for the weak. Love is a nasty word. I don't wanna love him anymore. There's nothing like the man I loved before. But the pain gets real comfortable when it's all you got. Ashes and smoke, they can't compete. Not even hell can take the heat. I'll be sliding off of my seat for this flame. This love is like fire on the floor. It's got me running for the door. But I'll be crawling back for more of his fire on the floor. It don't matter what you say. Love don't
money, no bed or satin sheet. Nothing soft, nothing soft or sweet to drink. Love is a lesson you were born and never learned, and your soul will pay the bar. I don't wanna love him anymore. He's nothing like the man I loved before. There's a sign above the door. Way out. Ashes and smoke, they can't compete. Night and hell can't take the heat. I've been sliding off of my seat for this rain.
Kao što smo najavili na početku emisije, u galeriji RTS-a u toku je ili upravo završena javna rasprava o programskom sadržaju Radio Televizije Srbije. Tamo je i naš Ranko Stojilović. Ranko, dobar dan.
Dobar dan, Saro, dobar dan svim slušalcima. Nije još uvek završena, u toku je. Reč je o trećoj debati, o trećoj javnoj raspravi o programskim sadržajima javnog medijskog servisa Radio Televizije Srbije. Podsjetimo naše slušalce, prethodne dve su održane u Novom Sadu i u Leskovcu. Danas je pre svega u fokusu bio, kao i na prethodne dve rasprave, javne rasprave, kulturni program, kulturno-umetnički program, u koji je u sprezi ili nije sa kulturnim potrebama građana, kao i programski sadržaj Radio Televizije Srbije koji su namenjeni deci i omladini. Danas je prisutne pozdravio najpre na početku generalni direktor RTS-a, gospodin Dragan Bujošević, koji je podsjetio na neke statističke podatke, na to kako se više vodi računa o broju zaposlenih, o troškovima, uporedio period iz prošle 2016. godine, kada je recimo za budžet koji je za 16 milijuna ona manji, snimljeno gotovo 4 puta više sati kvalitetnog serijskog programa i da je uz to ostvaren profit u odnosu na onaj period od pre 10 godina. Prisutne pozdravio naravno i Andrea Oricio, koji je zapravo šef misije OEBS-a u Srbiji, a OEBS, odnosno Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, sa svojom misijom u Srbiji pomaže održavanje ovih javnih rasprava i ovog razgovora, dakle, između građana koji svoje sugestije na neki način daju urednicima, direktorima, programskom savjetu i onima koji su odgovorni za program RTS-a.
Kada je reč konkretno o kulturi i kulturnim potrebama građana, kakva je situacija?
Pa ja mislim da je odličnu skicu stanja dao Milivoje Pavlović, predsjednik programskog savjeta Radio Televizije Srbije, koji je pre svega podvukao naravno da je cilj ovih javnih rasprava da unapredi komunikaciju između javnog servisa i građana, što jeste na neki način obaveza javnog servisa jer on i treba da služi građanima, ali on kaže kako zapravo Radio Beograd i Televizija Beograd i naša internet platforma moraju da rade u službi građana kada je reč i o kulturi takođe u jednom vrlo nezgodnom ambijentu. On je skicirao taj pejzaž koji je u okruženju koji je na neki način prenatrpan šundom, kičem, u ambijentu u kojem je vreme koje praktično jedne enormne idolatrijske kulture gde mediji prosto posvećuju mnogo pažnje i vremena najgorima, gde medijske zvezde i junaci dana na različitim komercijalnim televizijama i radiostanicama postaju pre svega ljudi sa margine, nasilnici, poluprostitutke, da su vrlo teške okolnosti u kojima i sile ekonomije, ali i divlje politike takođe sa vrlo niskim nivoom debate potiskuju emisije iz kulture i da RTS pre svega dobro odgovara na ono što su kulturne potrebe građana. Ima je naravno i nekoliko zamerki koje se odnose pre svega na program naše televizije, ali su one ne bi trebalo da dovedu u pitanje ukupnu ocjenu koje programski savjet ima prema dakle, programima iz kulture. Osim profesora Milivoje Pavlovića, ovome su govorili glavni odgovorni urednik kulturno-umetničkog programa televizije Nebojša Bradić, zatim glavni odgovorni urednik našeg programa Radio Beograda 2, programa kulture i umetnosti jedinog takve vrste u ovom delu Evrope, Radoman Kanjevac, i docent dr. Tatjana Ćitić, koja je pomoćnik izvršnog direktora sektora za razvoj i nove poslove Radio Televizije Srbije, koju pre svega znamo po programu RTS3, koji je naš televizijski program koji u celosti namenjen kulturi.
A Ranko, i dalje traje javna diskusija. Kako protiče? Šta se trenutno dešava?
Javna diskusija se upravo privodi kraju. Dakle, kada je reč o... Podeljena je ova debata bila u dva dela. Prvi deo, kao što rekoh, bio posvećen programima RTS-a i kulturnim potrebama građana, a sada je u toku su izlaganja o programskim sadržajima RTS-a namenjenim deci i omladini i građani iznose, zainteresovani građani, predstavnici organizacija civilnog sektora i tako dalje, iznose svoje opaske, zapažanja, sugestije, primedbe. Kada je reč o ovim primedbama koje su u vezi sa kulturnim i umetničkim programima RTS-a, recimo detektovano je da postoji primedba da bi veću pažnju trebalo svakako pokloniti jeziku, jer i radio i televizija danas kao u sferi masovnih komunikacija imaju ogromnu ulogu u formiranju onoga što je pravilan govor i pravilan jezik, možda i više nego neke druge institucije koje su to imale tokom prethodnih decenija. Uvek je naravno apostrofiran i problem kruga dvojke, da kultura živi i u van Beograda. Dvojke, tako je. Tako da je to nešto na što bi pre svega trebalo da urednici naših programa obrate pažnju. Ja mislim da u dobroj meri i obraćaju, tako da eto, neko je primetio iz publike takođe da, nažalost, radio nema svoje dopisnike iz nekih naših velikih gradova i centara, gde kultura takođe živi, ti gradovi pulsiraju kulturom i to bi trebalo registrovati, naravno, na radost svih građana Srbije.
Ranko, hvala. Bio ovo Ranko Stojilović koji se javio iz galerije RTS-a. Sigurni smo da ćemo ovoj debati slušati još i u narednim danima. 15 časova, 50 minuta, Kulturni krugovi. Bilo je ovo sve što smo pripremili za danas. Iz Studija 2 vas pozdravlja i na pažnju vam se zahvaljuje ekipa koja je realizovala ovu emisiju, a u nastavku sledi emisija Filmorama koja je posvećena sedmoj umetnosti koju danas uređuje i vodi Nevena Matović, pa vas naravno pozivamo da ostanete uz Radio Beograd 2.
Son royaume.